Kun Radio Sagale Amerikati. Marii haala nageenyaa lixa Oromiyaaf kibba Oromiyaa laalchisee hayyoonni yuunivarsiitii Finfinnee yuunivarsiitii Amboof yuunivarsiitii mattuu ibsanuuf kennanii jiru. Marii kanaanis sababaan boora'uu nageenyaa maaliif? Eenyutu nageenya booressa? Furmaati isaa maal ka jedhu irratti ture mariin isaan geggeessan kun. Kanneen marii kana irratti hirmaatan ofii isaanii beeksisuun jalqabu Tsahaay Daamxootu haasofsiise.
Tolee, maqaan koo Buzaayyuu Daggafaa jedhama. Barsiisaa yuunivarsiitii Mattuuti. Yuunivarsiitii Finfinneeti immoo barataa PhD. Egaa Oromoon waan jedhu nagaa waa hunda isaaniidha. Namni yoo nagaa qabaate hojii yoo hojjetaa yoo nagaa qabaate barataa yoo nagaa qabaate gara fuulduraatti deemachuudha. Kan inni rafee ka'ee bahee galu yoo nagaan jiraatedha. Haala siyaasa Oromoo har'aa yoo ilaallu immoo qabsoo hedduu keessa darbee as ga'e uummanni Oromoo jechuudha. Waan bara mootota adda addaa keessatti rakkoo guddaa dalagaa ture as ga'e har'a immoo qabsoo uummataatiin jijjiiramni eegalee jechuudha. Gaaffiin uummata Oromoo hedduun deemuu baatus jijjiirama eegalee jiru kana keessatti immoo ammas nageenyi bakkoota hedduutti yeroo itti jeeqamaa jiru uummanni nagaan bahee galuu iddootti dadhabaa jiru kan jiru. Kun maal irraa maddeedha? Namoonni wal hubachuun waan dhibeen itti fakkaata tokko ta'e siyaasa keessatti yaada adda adda ta'uun akkuma jirutti ta'ee garuu wal hubachuun, wal kabajuun, faayidaa uummataa dursuun waan hin jirreef rakkoon akkasii kun mudatee jira jedhee kan amanaman. Kanaaf namni Oromoof qabsaa'u, namni dhimma Oromoo dubbatu, namni Oromiyaa jaallatu, namni Oromummaa jaallatu dhimma Oromoo dursuu qaba malee dhimma paartii ofii dursuu qabu, dhimma gootummaa hin qabu jedhee kan amanaa jiru.
Maqaan koo Lataa Fayyisaa kan jedhamu yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaadha. Akkanatti fakkaatutti kaawunsi wallabbii Oromiyaa keessa jiru yeroo ammaa kana wal hubannaa kan jenne kana ta'uu danda'a kan jedhu qabanis gaagaa'ani tokko yookaan rakkoon tokko hawaasa keessatti kan mudachuu danda'u waliin mariin hin jiru yoo ta'e, wal hubachuun hin jiru yoo ta'e, walii galtee irra ga'amuun hin danda'amne ta'e. Kanaaf walii galtee irra ga'uuf immoo wal mariin barbaachisaadha, wal hubachuun barbaachisaadha. Wal hubannaan waan jennaan immoo rakkoo jiru sana wal dubbiidhaan waan danda'amu sanatu irra deemee nama
rakkoo. Rakkoon nageenyaa kun ka'umsa saaman uffatanii jiru. Akkamitti uffamuu danda'an jechuutti uummanni rakkachaa jira waan ta'eef qaamni kun walitti qabsaachuu malaan garuu uummanni gidduutti immoo dararamaa jira. Kana akkamitti uffamuu danda'ama waan jechuutti yaalaa jenna.
Tolee, maqaan koo barsiisaa Tushukaa Kabbadaa jedhama. Mana barumsaa Beenaal Barsiisaa Birroo Finfinneedha. Yoo nagaan jiraatte misoomni jira. Yoo nagaan jiraatte mul'anni uummata Oromoo dimokiraatiidha. Dimokiraatiin jiraata. Bakka nagaan hin jirutti dimokiraatiin jiru ni yaadamu. Bakka dimokiraatiin hin jirutti immoo dallafatanii. Kataa barbaadetti socho'anii jireenya ofii jijjiiruun rakkisaa waan ta'eef nagaa dimokiraatii walitti hin yoodaalle gaariidha. Rakkoon nageenyaa amma Oromiyaa keessa jiru kun akkaataan itti uffamuu danda'u dhiyaa yaadu rijinaal konsensitti yaada tokko walitti dhufeenyaan mari'achuudhaan dhimma uummataa dursuudhaan uummanni keenya magaalli barbaadaa jiru. Kaleessa Leengaddaa gaaffii siyaasaatu ture. Gaaffii abbaa biyyummaatu ture. Har'ammoo gaaffiin siyaasaa uummanni Oromoo qabu. Qabsoo bara dheeraa booddee aangeen bilisummaa uummanni Oromoo irraa argaa jiru kun jira. Jijjiiramni mul'ataa jiru kun jira. Kana deebi'anii waliin ta'anii akka ilmaan abbaa tokkotti walitti deebi'anii marii geggeessuudha. Dhimma biyyaa irratti, dhimma Oromummaa irratti, dhimma Oromoo irratti, dhimma qubee afaan Oromoo kaleessa Leengadda badee ture deebisuu irratti xiyyeeffannoo duraatti kennuudhaan mari'achuudhaan nageenya barachuu isaatti deebi'uu danda'a jechuudha. Amma wallaggee amma Oromiyaa keessumaa itti Oromiyaa kibba Oromiyaa jiru tasgabbeessuun kan danda'amu nuti ilmaan abbaa gadaa tokko taanee keenye uummata keenyaaf nagaa akka jedhamu akka deebi'u maal gochuu qabna jedhame qaamni dhimmi kanaa sagoon dhumtuu irratti mari'achuu kun saakachuu qaba jechuudha.
Galatooma keessumaa mootummaan gama isaatiin maal gochuu qaba? Paartiileen mokkattootaa maal gochuu qabu? Hawaasni yoo maal gochuu qaba? Nagaa kana buusuu irratti waan jiru immoo yaadannaa kennaa.
Nageenyi uummata keenyaaf yoo argame caalaa yeroo itti baay'ee barbaachisaa ta'e irra jirra. Isa kanaaf immoo mootummaa duwwaan nageenya uummataa kubbaasaa ibsuu hin danda'u. Qaamoleen uummataa abbootiin amantii, abbootiin gadaa qaamolee hundumti irratti hirmaatee uummata kana nagaa akka argatu, nagaa akka jiraatu, nagaa akka hojjetatuu fi የማና መከታተል ታስሱ ዝራዲት እንደያዳ ተመጃጃ ከመና ስለገዳከኛ ከስ እንደያባሉ ወዳሉ ወጭ ዲስኔ ግድቲኝ ለተመረስ ለሞቱላንስ ወነታ ወዲ ማሪገስ በጉዲ ነገነከው ወመን ነገና ነከጥራት ወጭ ራፊ እዘቱ ጅቱ ቀባ ወመጽሞ ወዲ ወሪዮቹ ወልፉ በነው እየተደረገ እንደያዳ
አይ ገልጾማ የሱ ማማካን ከመተማ እናኖር ምንኬ ትብሩስቲ ጉያ ጉያላ ማሚኑ ካምፋማ ጉያ ጉያላ ጉያ ጉያላ ለለስራ ገራ ሊጦሮሚያ ሲ ጥቆሮሚያ ከነበጥልና ዋለከሲ ሙላት ከና ማስተው ቀባ ነሞን ሂደከኒ ትራንዚት ረደሙ ወሬንጉ ማንዶስቹ ቀው ወሞቱማን ገመሳዲ ነው ማንዶስቹ ቀው ሐዋስኒ ትራዶ ዲፕሎማሲ ፈከቸረ ቋንቲ ኤፒ ገራንቲ ጎሪ ማንዶስቹ ቀባ አንደብስ ነው ማላካታ
ከንኩ ወርሽካይ ማናን ደላ ታማ ወንኒቺን ደረደሙ ጉዳይ ሲገ ይሰሉቡራን ግሬ ኮፋ አገኘ ማለት እንጂው ማንም ባይ ባህልን ወደስ ሲሱ አለ ባይ ነው ወስ እንደው ከትላ ቶኮ ቤሎ ፍራታ ሜሻው ፍራታ ለሞን ደቀቦ ፍራታ ፋርሲሎ ፍራታ ሶዳታ ሶዳን ኩና ማጅት ደሞ እንደዚህ ይያችሁ እንደው አናፉ ሃና ማሰና ፍሩደስ ቶኮ ነሞኒ አችኬ ሰይደ ከይሶቾን ካተው ሞቱማን ዱርሰው ማታፍከኒ ወመን ኩን ማል ፈርፋት ይዴ ከዲው ማታፍከኒ ስለነ ወመን ኩን አከትት ኩን ዳሌራ ለዱ ፈቱ ሆም ፍሩሽ ዘንዱ ይፋከም ይዱ ዘገረን ይስጥሪ ነምኒ ከቾን ማታፍከኒ ካምራ ካሙኒ ኦሮሚያ ደስ ይተኒ ሰተው ኪፓኒ ሰተው አከሙርማት አከፋሲ ነው ልጅ ካሙነት ከሰጨው አቁል እኔው አከሰጨው አድርገን ገብቻለሁ እኔው አከሰጨው አለ ተባራሊሞ ተወሰነ መሰጨው ይሰናፍከኝ ሲኪን ሰማይ ሲኪን መሰናዳ ትሎት ተመለ ሲኪን መሰናዳ አላ ካምሳን ኩሪዎት ልጅ ወመን ሆነ አራው ካመለ ጋፍቶኮ ይተከየላ ነው ሰሉ ሀስቲን ከመዩ አፈቴ ከሰጨው ወመተከና ወከመከም ነገየኔ ዋይ ወመተከና ረታኝ ያዱ ከም ገልገለቴኝ ያዱ ገለመቴኝ ያዱ ነገየው ወመተከ ወለፈከኝ ከም ጆለን ከትቤላ አበኑ ከትቤላ ማንጉዱን ከትቆፋ ማንጉዱን ኩፉ ዳይመኑ ክጂን ገረት ኩፍቱ ከነም ወን ዋን ፊላ ካፍቱ ደም ይወር አድኛት ኢጆን ከኝ ዋን ወለ ጆርሲኔ ሀር ሰኮ ከኝ ዲቱ ከኝ ጆከን ከኝ ይላኑ ከና ዋንጆ ያደከባኒ አሁን ወከለን ለማበርስ ይሰጣ ሀል ነገኝ ቢየኛ ይወዳል ነገኝ ቢየኛ ካንዱ ወጊሲሞ ካናማራፎ ያዳተና ዋንጀኑን ከም ክሩ ሚሪ ከበገኛ ሀጣዩን ትይዳሉ ሚረ ነገኛ ተጋማ ቀባይ ነገይቹን ገመቹዳን ዶካን ሙንሮ ሚረሱዳ ተቆ ከምኔቹ ከነቂ ሱረንዴ አሮዲ ገሩ ማንገኛ ሚረሱዳ ቢተግራሙን ዘዋይሩ ኡማታ ኬሱማ ገረዲጣ ገረካን ገዳን ገረግረን ግዱ ከረሻዋ ይወላሴ ሁሉን ሰነ ስራ ጉዳይ ለተገኘና ወምሳ ንገምቦቱ ማጥቀ ጥቂት ዲማ ንገምብራት ከጤና ነው ሳኔ ዲራታ ለኡመን ስራ ጉዳይ ተደረገን ግብቴ ነጋከና ማኩ ቦሬስ ዮካን ሞማክ ጂ ከተጀሮ ከለዛ ሀሉ ሲያዘ ቢየት ጂ ከማዮ ተዩ ሀልረት ነው ማታው ካን ሞመን ወሊ ገሊ ከፍሶ ዳብ አገኘዩ ሩስረት ነገንጂ ከማሚ ኡመን ምርከሳሪ ፈልማት ይወሰን አረገሩ ነጂኝ ከና ተምቦሪ ካን ከማኮቲ ነከያዝ ከከና ማኮቲ አርትሊስ ያዘ የቡንቹ ሳተው ሰው መዳቀው ሳተው በቃው ሙታ ብራንዲ ኮድ ኡካሪሙ መጋደር ዳራ ፍቲ ኢፒኮሱቹ ፓትሪሲያተ ነገተነ ከፍዲ ኡካሪሙ ከምቦሬ ኡመነ ከጂፈም ከምቦሬ ሳንተ ለማሪ ኢሳውር ወራሉ ኢትት ከወራሉ ሙመተ ኢትት ከፍሳ ነው ኡካሪሙ ሙተ ከፍሳ ነው የሩ ከንግዱ ትዱ ሙመተ ሙመተ ፈልም ነው የሩ ከንግዱ ትዱ ሙመተ ኢሰከና ሙመተ ከምቦርጃ ጀስቲ ኡካሪሙ ኡመነ ጋሱቹ ከወላሬ አጥባፈቹ እንደንደኛ ኡመነ ገኛ ኡመነ ነጋ ਉਹਨਾਂ ਬੁਰਾਂ ਕਲੇਸਸ ਲਖਸਾ ਕੋ ਤੇ ਕਿਰਾਤਾ ਮੋਦਮਾਨ ਕਿਤਨੇ ਇਹ ਸੋਹਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਮਨੋ ਕਿਤਾ ਜੋ ਤੇ ਲੇਟ ਗੰਸ ਤੇ ਜਿਰਾ ਆਦਮ ਕਰੂ ਅਮਯੋ ਇਲਾਲ ਆਲੀ ਸੋਚੀ ਮੇ ਸੋਮਾਰਾ ਬਤਾ ਜਿਰਾ ਆਦੀ ਵਾਂ ਤੇ ਗਰਾ ਗਰਾ ਸੋਚੋ ਆਂਗਿਰੂ ਸੋ ਮਿਸਾਲ ਨਗੇ ਜੇ ਗਮਾਰੇ ਕਨਾ ਸਗਨ ਅਮੋ ਕੰਪੂਰ ਆਫੀਸਾਨੀ ਤੇ ਅਜੰਦਾ ਸਿਆਜ਼ੇ ਕਾਨੀ ਤਾਂ ਅਲੀ ਮਰੇ ਤੇ ਦਸਤ ਗੁੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਲੀ ਕਰੂ ਦਿੱਤ ਬੁਰਾਂ ਕੰਕੇ ਮਤਰਾਨੀ ਬਲਾਂ ਕੋ ਕੰਗੇ ਅਕਲੇ ਸ਼ਿਕਰ ਮੂਦਨ ਤਾ ਇਤੇ ਜਿਰੂ ਏ ਨਾਨੀ ਗਮੋ ਕੋ ਤੇ ਵਾਂ ਤੇ ਜਿਰੂ ਕੰਗਰਾਮ ਤੋ ਜਿਰੂ ዩ አንተ ጋር ከሶ ዛንቺ ይራንኩባት
ማሪን ሃለ ይሮማ ነው 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 thank you.